tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Urednica i voditeljka emisije Đurđica Dragaš.
Dobro veče, ovo su najvažnije vesti. Na investicionom samitu u Londonu premijer Vučić pozvao na političku i ekonomsku saradnju, ali i upozorio na porast nacionalističkih tenzija u regionu.
I to možete da vidite u svakoj od naših zemalja, to možete da osetite na svakom koraku. Samo onaj ko je politički slep ili ko politički ne želi dobro, takve činjenice će da prećutkuje.
Iako se očekivalo da tela srpskih državljana stradalih u Libiji danas budu dopremljena u Beograd, zbog komplikovane procedure neizvesno je kada će avion poleteti iz Tripolija. Na grčko-makedonskoj granici od danas se primenjuje novi sistem registracije migranata na balkanskoj ruti. Amerika i Rusija postigle dogovor o prestanku vatre u Siriji. Sporazum o kojem su telefonom razgovarali Obama i Putin stupa na snagu u subotu. Poslanici Republičkog parlamenta završili načelni pretres 14 zakonskih predloga. Najviše pažnje izazvao zakon o javnim preduzećima. Na startu turnira u Dubaju Novak Đoković pobedio Španca Tomija Robreda 2-0. Sutra toplo i oblačno, uveče kiša. Najviša temperatura 22 stepena. Stabilnost Zapadnog Balkana je veoma važna i ne treba bežati od regiona, već razvijati saradnju, pre svega ekonomsku, izjavio je premijer Aleksandar Vučić na investicionom samitu Evropske banke za obnovu i razvoj. Na skupu u Londonu okupili su se predstavnici zemalja Zapadnog Balkana i vodeći britanski i strani privrednici. Premijer je upozorio na povećanje nacionalističkih tenzija u regionu, a na marginama samita je održao niz bilateralnih susreta. Detaljnije u prilogu Nikole Denis.
Iako se u Londonu najviše razgovaralo o razvoju ekonomije i infrastrukture, premijer Aleksandar Vučić se u uvodnom izlaganju osvrnuo na političku situaciju u regionu. Poručio je da Srbija želi najbolje moguće odnose sa ljudima i narodima na Balkanu i da je migrantska kriza pokazala potrebu za boljom saradnjom.
Druga stvar o kojoj svi treba da vodimo računa, to jesu narastajuće nacionalističke tenzije na Balkanu ponovo. Vidim da se svi pravimo neretko blesavi pa to prećutkujemo, pa mnogo smo fini i svi razumemo, samo pričamo o regionu i Evropi. Ovo što sam vam ja rekao su činjenice i to možete da vidite u svakoj od naših zemalja, to možete da osetite na svakom koraku. Samo onaj ko je politički slep ili ko politički ne želi dobro, takve činjenice će da prećutkuje.
Da je saradnja između država regiona ipak dobra, pokazuje to da su susedi najbolji spoljno-trgovinski partneri Srbije, rekao je premijer Vučić. Srbiji su, prema njegovim rečima, potrebne 2 milijarde evra stranih investicija da bi imala održiv sistem. Region čeka i ekonomski i politički teška godina, a kao najvažniji projekat ističe se autoput Niš-Priština, kaže Vučić.
Očekujemo da to krenemo uskoro da gradimo. Ja sam to nazvao putem mira. Ja mislim da time uspostavljamo vezu između Srba i Albanaca, to je jedna od najvažnijih veza na Zapadnom Balkanu. I po tom pitanju vas molimo za pomoć. A ako je ne bude, mi ćemo se truditi svakako da stabilnost očuvamo, jer bez političke stabilnosti i bez ekonomskih reformi neće biti budućnosti za bilo koga od nas na Zapadnom Balkanu.
Hrvatski premijer Tihomir Orešković izjavio je u Londonu da ne vidi kao konkurentske projekte železničku prugu od Rijeke do Mađarske i prugu od grčke luke Pirej do Budimpešte. Vučić je rekao da je vlada Srbije želela da ima više zajedničkih projekata sa Hrvatskom, ali da nažalost takvih projekata gotovo i da nema, pa je Srbija ušla u železničko povezivanje sa srednjom i zapadnom Evropom preko Budimpešte. Srbija je pokazala koliko reforme mogu i nakon krize da budu uspešne, izjavio je predsednik Evropske banke za obnovu i razvoj Suma Čakrabarti.
Mnoge zemlje su se zaglavile u procesu tranzicije, a Srbija je pojačala reforme. Nastavljena je privatizacija, energetika i transport napreduju. Tu su i ulaganja u mala i srednja preduzeća koja treba da budu kičma ekonomije. Bolji je i plasman na Doing Business listi. Srbija vodi na tom putu i zato ćemo još investirati.
Ministar financija Dušan Vujović je potvrdio podršku Srbiji u dosadašnjem toku reformi i naglasio da smo spremni za preostale strukturne probleme.
Sad nas očekuje ono što je najteže, a to je da do kraja maja završimo restrukturiranje 17 preduzeća, da dobijemo drugi kredit Svetske banke koji podržava to restrukturiranje, da dobijemo podršku za restrukturiranje EPS-a, Železnice i Srbija gasa i da započnemo i završimo reformu javne uprave, odnosno javnog sektora u celosti.
Na marginama samita u Londonu već je dogovoreno nekoliko projekata. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da je među njima izgradnja nove autobuske stanice koje bi trebalo da krene na proleće sledeće godine. Mali je naglasio da je to za Beograd najvažniji infrastrukturni projekat nakon otvaranja železničke stanice Prokop.
Kao što smo čuli, premijer je u Londonu imao nekoliko bilateralnih sastanaka, a na jednom od njih od zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara Briana Hoyta Yea zatražio je sva saznanja o nedavnim događajima u kojima su u Libiji poginula dva službenika naše ambasade.
Sa Hojtijem smo razgovarali o američkim bombama koje su usmrtile naše državljane, naše sugrađane, naše diplomate. Šta god bih više rekao po tom pitanju, plašim se da bih samo neke ljude povređivao i da bi ličilo na sticanje političkih poena. Tražimo odgovornost, tražimo da vidimo i sve odgovore čini mi se da dobijamo, ali kako bih vam rekao, to su stvari koje su u životu jedne države, u životu jednog naroda, rekao bih, na svakodnevnom nivou dešavaju. Ali sve tragične posljedice, odnosno uzroci, i te kako moraju da budu ispitani.
A iako se očekivalo da tela stradalih srpskih državljana danas budu dopremljena u Beograd, zbog komplikovane procedure, neizvesno je kada će avion poleteti iz Libije. Povodom tragične pogibije Slađane Stanković i Jovice Stepića, u svim našim predstavništvima u svetu otvorena je knjiga žalosti, pripremila Nevena Kostadinović.
Iako je trebalo da avion s posmrtnim ostacima sleti u Beogradu u kasnim popodnevnim satima, srpske vlasti još nisu dobile dozvolu za poletanje. Ističe šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Dodaje da će ministarstvo učiniti sve da tela vrati porodicama.
I u ovim ovakvim situacijama postoje procedure koje su nama nejasne i gde mi nismo mogli da dobijemo dozvolu da naš avion sleti ili da libijski poleti zbog sankcija koje postoje protiv Libije. Sa druge strane, čekat ćemo još malo na taj odgovor, ako ne, onda ćemo ići na prebacivanje preko Tunisa.
Kako kaže Dačić, sekretar ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović, koji se nalazi u Tripoliju, preneo je tamošnjim vlastima da Srbija očekuje detaljan izveštaj libijskih službi o svemu što se dogodilo.
Da saznamo sve podatke iz istrage od samog trenutka kada se desila otmica, svih ovih dana koliko su trajali ti razgovori sa našim službama i na kraju krajeva izveštaj sa obdukcije koja je tamo izvršena, kako se desila pogibija, odnosno od čega su nastradali, da li se potvrđuje naša i njihova tvrdnja da su oni stradali u bombardovanju ili postoji neki drugi uzrok.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nije želeo da komentariše okolnosti u kojima su srpski državljani stradali i zašto su se kretali nepredviđenom rutom, ali će, ukoliko bude potrebno, ponuditi pomoć.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nije nadležno za to. Ako dođe do nekakve krivične istrage koju vodi tužilaštvo, ono će opredeliti dalje korake, a policija je tu da sarađuje, naravno. Ako bude istrage, nju će voditi tužilaštvo, dakle i tužilaštvo će biti jedino nadležno za taj posao.
Ranije je ministar Dačić ponovio da Srbija još nije dobila zvaničan odgovor od Sjedinjenih Američkih Država o tome da li su znali da se u objektu koji su bombardovali u libijskom gradu Sabrati nalaze civili.
Slušate Dnevnik Radio Beograda 1. Na grčko-makedonskoj granici od danas se primenjuje novi sistem registracije migranata na balkanskoj ruti.
Vlada u Atini je saopštila kako očekuje da će se u Grčkoj zadržavati sve više izbeglica, pošto je Makedonija ograničila mogućnost prelaska granice. Ministarstvo spoljnih poslova u Skoplju saopštilo je da za sada ne namerava da potpuno zatvori granice, a da će oni koji čekaju na prelazak u Srbiju u Tabanovcima morati tamo da ostanu, dok Srbija i Hrvatska ne reše spor oko tretmana Afganistanaca.
U našu zemlju izbeglice sa Bliskog istoka mogu da uđu samo na graničnom prelazu Preševo. U prihvatnom centru večeras nema migranata, a kako je bilo tokom dana, izveštava Danijela Manić-Stojilković.
Jedinstven obrazac za registraciju migranti dobijaju u Đevđeli po ulasku u Makedoniju pri prvoj registraciji. On važi u 5 zemalja na balkanskoj izbegličkoj ruti od Makedonije do Austrije. Novi obrazac zamenjuje pasoš, kaže Slobodan Savović iz Komesarijata za izbeglice i migracije u Preševu.
papiri se ne menju, ne izdaje svaka zemlja posebno svoj papir, nego jedinstveni papir. Na kome se nalaze rubrike za pečate za sve zemlje Balkanske rute, gde postoje mesta za ulazni i izlazni pečat, tako postoji za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Austriju.
Migranti sa novim obrascem lakše se kreću kroz sve zemlje Balkanske rute. Lako i brzo smo prošli proceduru u Makedoniji, gde smo se zadržali jedan dan. Nadam se da će tako biti i ovde.
Stigli smo ujutru u 4 i jako smo umorni, ali procedura i dobijanje pečata ide jako brzo.
Ova novina sprečava eventualne zloupotrebe i ilegalne prelaske.
Na srpsko-hrvatskoj granici nekoliko stotina izbeglica čeka da nastavi put prema zapadnoj Evropi. Očekuje se da će voz po njih u Šid stići posle ponoći. U Šidu je danas bio i Milenko Marković.
350 izbeglica iz Sirije i Iraka je na železničkoj stanici u Šidu čekalo voz za Hrvatsku. Većina je imala nova dokumenta koja su im izdata u Grčkoj, na kojima se nalazi i njihova fotografija. Želimo da idemo u Nemačku. Mi smo iz Iraka. Kada smo došli u Grčku, fotografisali su nas i izdali ova dokumenta. Ovde su samo ljudi iz Sirije i Iraka, a na makedonskoj granici su zaustavljeni ljudi iz Afganistana i Irana.
Iran.
Šef prihvatnog centra u Šidu, Sava Rakić, kaže da sve teče normalno, osim što se na tom punktu našao jedan broj izbeglica koje su ranije došle i sada nemaju nova dokumenta.
Imamo nekih 30-ak ljudi sa starim, to ćemo vidjeti kako da rešavamo, a ovi ostali da imaju nove papire i ne bi trebalo da bude problem. Situacija je mirna, ljudi čekaju sad hrvatski voz, čekamo da se nakupe zato što hrvatska strana mora 800 ljudi da ima da bi poslali voz.
Iako je prvobitno bilo najavljeno da će prolazak biti dozvoljen samo Sirijcima, Iračanima i Afganistancima, Afganistancima ipak nije omogućeno da nastave put. Njima nije dozvoljen ulaz u Makedoniju, Hrvatsku i ostale zemlje na ruti. Grupa od oko 200 njih uz jedan broj Sirijaca, Iračana i Iranaca je vraćena sa hrvatske granice i smeštena u prihvatni centar u Principovcu. Georgi Sanikidze iz UNHCR-a je posetio taj centar jer je, kaže, želeo da ih informiše šta dalje. Obavestili smo ih o mogućnosti da zatraže azil u Srbiji. Također sam im rekao da mogu dobrovoljno da se vrate u zemlje iz kojih su došli. Pored toga smo preneli poruku vlade da bez novih dokumenata neće moći da nastave put. Zbog čekanja u Principovcu mnogi su nervozni i tokom dana je došlo do nekoliko incidenata u kojima je intervenisala policija. UNHCR je juče uputio pitanje vladama zemalja na izbegličkoj ruti zašto je građanima Afganistana zabranjeno dalje kretanje, ali za sada kažu da još nisu dobili odgovor.
U Beogradu su o migrantskoj krizi razgovarali ministri unutrašnjih poslova Srbije i Švedske, Nebojša Stefanović i Anders Ygeman. Stefanović je rekao da Srbija neće primati izbeglice iz Afganistana i Maroka ako to ne bude činila Austrija i poručio da naša zemlja neće postati sabirni centar za migrante. Ministar Aleksandar Vulin je posle drugog donatorskog sastanka na temu migracija izjavio da su za Srbiju obezbeđeni milioni evra pomoći. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ukoliko se svaka država prema jedinstvenom dokumentu bude odnosila kao da ga je sama izdala, kretanje izbjeglica bit će jednostavnije, bezbednije i brže, ocenio je ministar za rad Aleksandar Vulin. On upozorava da je posle uvođenja novog sistema registracije povećan broj izbjeglica koji ilegalno prelaze granice.
Jasno je da sada postoji već veliki broj ljudi koji nikako neće moći po pravilima i u skladu sa procedurama da odu bilo gde. Oni će biti žrtve raznih krijumčara i oni će sigurno pokušavati da pronađu neko rešenje za sebe na ovaj način.
Ekonomski migranti i sprečavanje ilegalnih prelazaka biće tema sastanka u Beču 24. februara, najavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Mi ćemo se truditi da se dogovorimo i sa kolegama koji su na našoj ruti, ali i sa Evropljanima o tom zajedničkom pristupu. Ako Austrija ne želi da primi migrante iz Afganistana i Maroka, besmisleno je da ih prima Srbija, jer onda nakon naše zemlje više nema onda gde dotu. A mi ne možemo biti sabirni centar za migrante, jer to nije u interesu građana Srbije, nije u interesu naše bezbednosti.
Da li novi sistem registracije izbjeglica funkcioniše dobro, znaće se uskoro, jer se prema informacijama koje imaju državni organi, na granici Grčke i Makedonije očekuje oko 10.000 ljudi. Za prihvat i zbrinjavanje izbjeglica Srbija bi u ovoj godini trebalo da dobije skoro 21 milion evra.
Iz sveta vest da su Sjedinjene Američke Države i Rusija postigle dogovor o prekidu vatre u Siriji.
Sporazum stupa na snagu 27. februara u ponoć po sirijskom vremenu, navedeno je u zajedničkom saopštenju koje je objavio State Department. U Vašingtonu je istovremeno objavljeno da su Barack Obama i Vladimir Putin telefonom razgovarali o sporazumu. Posle razgovora Putin je sporazum nazvao istinskim korakom ka obustavljanju krvoprolića. Rekao je također da sve strane u Siriji treba da potvrde prekid neprijateljstava i napomenuo da će napadi na terorističke grupe u Siriji biti nastavljeni.
Dogovor Amerike i Rusije pozdravio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Ocenio je da on predstavlja tračak nade za sirijske građane. Apelovao je na sve strane u sirijskom sukobu da poštuju postignuti dogovor i dodao da je ostalo mnogo posla kako bi on bio i primenjen.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad raspisao je parlamentarne izbore za 13. april, javio je Reuters. U Siriji se na 4 godine održavaju parlamentarni izbori, a poslednji su bili 2012. godine, napomenula je britanska agencija.
Još jedna vest iz sveta.
Vlasti Tunisa su za još mjesec dana produžile vanredno stanje u zemlji uvedeno u novembru, posle samoubilačkog napada u kojem je u glavnom gradu poginulo 59 turista i jedan policajac, javile su svetske agencije. Vanredno stanje u Tunisu vojsci i policiji daje dodatna ovlašćenja, kao što su zabrane štrajkova i skupova koji mogu da ugroze javni red i mir. To podrazumeva i kontrolu medija i publikacija raznih vrsta.
U razgovoru s misijom Međunarodnog monetarnog fonda ministar privrede Željko Sertić potvrdio je da neće biti produžen rok za zaštitu preduzeća od poverilaca koji ističe 31. maja ove godine.
On je istakao da je takvih preduzeća ostalo 10 i da se za njih traže optimalna rešenja. Među njima najviše poteškoća zadaju RTB Bor i Resavica. Sertić je ocenio da problem tih preduzeća nije samo ekonomski, već i socijalni i politički, i ponovio da ih država više neće finansijski pomagati. Rekao je i da vlada u saradnji sa Svetskom bankom intenzivno radi na unapređenju sistema i institucija za sprovođenje stečaja, kako bi ti procesi bili efikasniji i u službi ozdravljenja privrede.
Ministar Sertić bio je danas i u Skupštini, gde je, predstavljajući predlog zakona o javnim preduzećima, rekao da su gubici tih preduzeća ogromni i da će se to promeniti uvođenjem profesionalnog menadžmenta i depolitizacijom. Opozicija, međutim, postavlja pitanje zašto se donosi novi zakon kada ni stari nije primenjen, pripremila Mira Nikolić.
Ministar Sertić tvrdi da su najveći problemi uočeni u lokalnim javnim preduzećima kojih ima skoro 700. Kaže da su prema starom zakonu direktori javnih preduzeća mogli biti ljudi sumnjivih biografija koji nisu bili dovoljno kontrolisani. Sada će država zahtevati godišnje planove i tromesečne izveštaje, kaže ministar privrede.
Socijalna politika ne može da se vodi preko javnih preduzeća. Javna preduzeća moraju da budu održiva, moraju da imaju profesionalni menadžment, moramo da znamo svi građani Srbije moraju da budu ubeđeni da ta javna preduzeća nisu izvor korupcije i leglo samo za političke kadrove.
Sertić dodaje da direktori mogu biti članovi stranaka sa zamrznutim statusom, dok opozicija smatra da je to predizborna farsa. Sve smo ovo čuli 2013. kada je ista ova vlada donosila sličan zakon, kaže šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nataša Vučković.
Zašto se vlada nije pridržavala odredbi zakona koje je sama donela 2013. godine? Znate, ministre, ne možete vi nama više danas prebacivati krivicu za stanje u javnim preduzećima kada 4 godine... Dakle, ništa niste preduzeli da se stanje u javnim preduzećima popravi.
Kada je reč o zakonu o sticanju prava svojine na zemljištu i objektima Železare Smederevo, ministar Sertić ponavlja da je očuvanje radnih mesta prioritet.
Izuzetno ozbiljna kriza je po pitanju čelika. Naš politički zadatak je da uradimo sve što možemo da Železaru spasemo, a u okviru svih pozitivnih normi o kojima sam pričao. I mi smo pregovarali sa velikom kineskom kompanijom oko mogućnosti preuzimanja. Ja mislim za 10 dana da ćemo objaviti javni poziv za prikupljanje ponuda, dakle biće javni poziv, svaka kompanija iz sveta će moći da se prijavi.
Poslanik Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić pita zašto je hitno bio potreban ovaj zakon. Železara je dugo u problemu, od najavljenih investicija nema ništa, a ugovor sa sadašnjom upravom je tajna, kaže Đurišić.
Ovo je očigledno zakon pisan za nekog budućeg kupca, koji nije bio zadovoljan ponudom koju je država Srbija pre godinu dana napravila, pa je sad moralo nešto da se doda.
Poslanici vladajuće koalicije podržavaju predloge zakona, mada i oni najavljuju amandmane kojima žele da osiguraju jasnu primenu, uređenje VD statusa kao i jasne kriterijume za izbor komisije koja će imenovati direktore.
Skupština je otvorila načelnu raspravu i o predlogu izmena zakona o javnom partnerstvu i koncesijama. U Ministarstvu privrede očekuju da će izmenama tog propisa ohrabriti veći broj zajedničkih investicija države i privatnog sektora. U lokalnim samoupravama koje su već sklapale takve aranžmane, utisci su međutim veoma različiti. Milica Rilak.
Model javno-privatnog partnerstva podrazumeva učešće države i privatnika u finansiranju i izvođenju različitih projekata, a najčešće u izgradnji infrastrukture i komunalnim delatnostima. Najvažnije izmene koje su unete u aktualni zakon tiču se usklađivanja naših propisa sa standardima Evropske unije, ali i zaštite javnih finansija od eventualnih nepredviđenih troškova, kaže za naš radio sekretar Republičke komisije za javno-privatna partnerstva Andrijana Jovanović.
Sada smo dakle predupredili mogućnost spojeve fiskalnih i finansijskih rizika po budžet Republike Srbije tako što će sve projekte koji su republički i koji su u vrednosti preko 50 miliona evra pored Komisije za javno-privatno partnerstvo analizirati i Ministarstvo nadležno za poslove financija.
Kikinda je pionir u primjeni modela javno-privatnog partnerstva. U toj opštini već 9 godina odnošenje smeća posao je privatne španske firme, a prema rečima člana opštinskog veća Nemanje Đukića, iako je ta usluga poskupela, građani su zadovoljni njenim kvalitetom.
Povećanje cene svakako je nešto što nosi određenu vrstu nezadovoljstva, ali sa druge strane imati i poboljšanje kvaliteta same usluge. U svakom slučaju efikasnije se obavlja, učestalije, sa dosta manjim troškovima nego što je to bilo javnog preduzeća.
U Grodskoj, međutim, komunalci upozoravaju na probleme. Kako nam je rekao poverenik Granskog sindikata Nezavisnost za komunalne delatnosti Milan Simić, privatni italijanski partner ne poštuje ugovor o angažovanju dovoljnog broja zaposlenih, niti je obezbedio odgovarajuću opremu i kamione za odnošenje smeća.
Gde je, nažalost, naše kolege moraju da ulaze u vozila i da otpad koji skupljaju iz kontenera od ozgo gaze, da bi to sabijali, pošto vozila uopšte nisu adekvatna namjeni koju trebaju da odrade. Tako da to sve više liči na neki srednji vek, nažalost.
Bez obzira na to da li se radi o projektu republičkog ili lokalnog nivoa, država mora da obezbedi da se njeni zakoni poštuju i da se njenom imovinom upravlja na pravilan način, ocenjuju stručnjaci sa kojima smo razgovarali i podsjećaju da su javno-privatna partnerstva i koncesije složeni ugovori, sklopljeni na dugi rok i da zahtevaju posebnu pažnju kod odabira privatnog partnera, potom sklapanja sporazuma, a posebno tokom sprovođenja projekta u delo.
Izmenama zakona o radu poboljšana je poslovna klima. Znatno su također ojačani instrumenti za kolektivno pregovaranje i borbu protiv sive ekonomije, kaže ministar za rad Aleksandar Vulin. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta na kojem su analizirani rezultati primjene zakona, sindikati su istakli da je on radnicima doneo manje problema nego što se očekivalo. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović kaže da je kršenje izmenjenog zakona o radu po obimu manje od očekivanja u vreme usvajanja tog propisa. Problem je međutim što su primjeri kršenja zakona koji u sindikat dolaze iz prakse u svakom pogledu zabrinjavajući.
Najdrastični primjer je Jura gde se ne dozvoljava sindikalno organizovanje. Zaposleni nemaju pravo da odu ni do toaleta, onaj ko ode na bolovanje automatski dobija otkaz. Radi se o firmi u kojoj je ova država uložila desetine miliona evra da bi se otvorila radna mesta. Inspekcije rada i ministarstvo su reagovali, ali ne znamo kakav oni ugovor imaju sa prethodnim vladama.
Sa primjerima na koje se pozivaju sindikati upoznato je i Ministarstvo za rad, poručio je na sednici Socijalno-ekonomskog saveta ministar za rad Aleksandar Vulin.
Ovo o čemu gospodin Orbović govori je veoma teško dokazivo. Da je trpeo neko maltretiranje na poslu ukoliko ne prijavi to maltretiranje, tu izjavu ne dobijete zato što se radnik iz razumljivih razloga plaši da će ostati bez posla. Morate da se borite sa tim. Uvek kada dobijemo zahtev od sindikata, odmah izlazimo na teren. Mi više od toga da uradimo po zakonu ne možemo. Jedino što možemo to je da vršimo politički i svaki drugi pritisak, da i poslodavac razume da mu treba sindikat zato što sindikat pravi organizovane i zadovoljne radnike.
Izmenama zakona o radu u Srbiji su, kako je rekao ministar Vulin, značajno poboljšani uslovi poslovanja. Prema njegovim rečima, zakonom su posebno ojačani instrumenti za kolektivno pregovaranje i za borbu protiv sive ekonomije.
Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. 18-godišnji učenik tehničke škole Rade Metalac S.A. iz Mrštana preminuo je večeras u urgentnom centru bolnice u Leskovcu, nakon što mu je pozlilo na času fizičkog vaspitanja. Mladiću je prvu pomoć pružio nastavnik koji je odmah pozvao hitnu službu. S.A. je rođen sa srčanom manom i dva puta je operisan u Londonu. Poslednja operacija urađena je u maju prošle godine.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova presekli su još jedan lanac krijumčarenja narkotika, zaplenili oko 2,5 kg kokaina i uhapsili petoro ljudi. U okolini Subotice uhapšeni su AS i DS, a u Beogradu još tri osobe. Sumnja se da je ta organizovana grupa krijumčarila narkotike iz zemalja Zapadne Evrope i distribuirala ih na teritoriji Srbije. Uz krivičnu prijavu oni će biti privedeni tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.
Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK saopštava da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar 2002. godine potpisao ugovor o kupovini stana sa suprugom Sretka Kalinića, kao i da ne želi da kaže da li je platio stan ili ga je dobio na poklon od kriminalaca.
Ugovor je, tvrdi KRIK, potpisan 10 dana posle smrti crnogorskog mafijaša, za čije ubistvo aktuelnog ministra zdravlja optužuju svedoci saradnici na suđenju zemunskom klanu. Zlatibor Lončar kaže za Pink da je to stara priča na koju su i nadležni organi stavili tačku i da je to napad na vlast zbog dobrih rezultata. Reč je o autorskom tekstu jednog smenjenog policajca koji taj tekst odnosi dalje kod onih koji sprovode prljavu kampanju protiv vlasti. Tome se ne može stati na put, ali će javnost Srbije saznati ko je taj čovek i šta je uradio, poručuje ministar zdravlja.
Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Milan Bigović.
Na teniskom turniru u Dubaju Đoković Robredo 6-1, 6-2, Novak siguran, sledi Džaziri iz Tunisa. Trojitski Bagdatis 6-7-2-6, bolji Bagdatis. Doha Jelena Janković-Pelova 6-4-6-7-6-0, uspešnija Jelena Janković. Novo iskušenje Niculescu. Svetska lista Đoković 16.790 bodova, Mari 8.855. Trojitski je 22. Lajović 76. U ženskoj konkurenciji Ana Ivanović 16. Jelena Janković 20. Bojana Jovanovski 86. Košarka Evroliga podnela tužbu Evropskoj komisiji protiv FIBA i FIBA Evrope zbog pritisaka na klubove. Poznato je da će FIBA od sledeće sezone pokrenuti Ligu šampiona. Karte za 150. večiti fudbalski derbi Partizan Crvena zvezda puštene u prodaju na stadionu Partizana, a sutra će moći da se kupe i na stadionu Rajko Mitić. Cene 800, 1200 i 1500 dinara. Meč je u subotu u 17 časova uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Futsal ponovo u areni. 22. marta na programu je prvi meč baraža za svetsko prvenstvo Srbija-Portugal. Revanš je 12. aprila. Još jednom ćemo u Beogradu pozdraviti najboljeg igrača sveta Ricardinha. Liga šampiona, osmina finala, sutra u 20 časova i 45 minuta Juventus-Bayern, Arsenal-Barcelona. U sredu Dinamo Kijev-Manchester City i PSV-Atletico Madrid.
Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Na investicionom samitu u Londonu premijer Vučić pozvao na političku i ekonomsku saradnju, ali i upozorio na porast nacionalističkih tenzija u regionu. Iako se očekivalo da tela srpskih državljana stradalih u Libiji danas budu dopremljena u Beograd, zbog komplikovane procedure neizvesno je kada će avion poleteti iz Tripolija. Na grčko-makedonskoj granici od danas se primenjuje novi sistem registracije migranata na balkanskoj ruti. Amerika i Rusija postigle dogovor o prestanku vatre u Siriji. Na startu turnira u Dubaiju Novak Đoković pobedio Španca Tomija Robreda. U ovom trenutku u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 13 stepeni, na Kopaoniku 6. Vreme sutra.
Oblačno i toplo, ponegde i slaba kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 12 stepeni, dnevna od 14 do 22, u Beogradu 18 stepeni.
Slušali ste dnevnik Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Đurđica Dragaš. Ostanite na našim talasima.